peščanik. I sad kao što teče pesak.
Ja bih ih pohapsila. Pre nego što oni uhapse mene.
Peščanik. Nema napolje, hajmo svi. Mali Vučiću. Vučiću ja da se bavim. Gde je meni moj Ivica Dačić? Nema ga? E, ja ću da ga nađem.
Peščanik.
Treba pre svega uvek imati u vidu koliko su ljudi oni ubili već do sada. I to treba stalno ponavljati.
Šta ti braniš?
Peščanik.
Dobar dan, poštovani slušalci, malo pre nam je došla struja, bila je nešto nestalo, tako da ako nastane haos i bezumlje u emisiji, to je EPS kriv. Ili možda zato što ću da iskoristim svoje demokratsko pravo i da promenim mišljenje u svakoj drugoj rečenici. Ali, kažu da je jedno od osnovnih demokratskih prava upravo to da čovek menja mišljenje. Međutim, izjave komandanata UČK sa Juga Srbije, odnosno, kako se zove, Slobodačka vojska, Preševa, Bujnaca i Medveđe, a i komandanata Srpske policije i vojske, posle ulaska jugoslovenskih snaga u selo Orovicu, bili su zaista zanimljivi i novost na našoj sceni. Bilo je otprilike ovako, vi ste bili divni gospodine, ne, vi ste bili divni gospodine. Gospod oficiri su kao mantru izgleda izgovarali sve vreme Ženevsku konvenciju, međutim, možda je slučajno, a možda i ne, zato što su to bili američki posmatrači. Na zasedanju Makedonskog sobranja pre neki dan kad su izabrali Makedonci vladu, bila je još jedna lepša ilustracija brze promene mišljenja. Da vas podsjetim, poslanici PDP-a, partije koja okuplja Albanci u Makedoniji, jedna od partija, bili su prvo demonstrativno izašli sa zasedanja Skupštine, međutim u hodniku su sreli ambasadore zapadnih zemalja, usledio je nalevo krug i vratili su se ne samo u salu, nego su naravno dobrovoljno ušli u vladu. Hakerup je napisao sam svojom rukom ustavni okvir. Predstavnici Srba i Albanaca nisu se složili kako to treba da izgleda. Međutim, kada srpski predstavnici, ako se sećate, nisu hteli da potpišu to, onda su jednostavno bili mi ukinuto obezbeđenje. Pa sad čik izađi pa se šete i po Prištini. Hakerup je dakle napisao taj ustavni okvir. Deca njegova su dole, znate, na Kosovu, Kovinici, dobit će uskoro dopust da nacrtaju zastavu i da napišu himnu. Valjda su sve te promene u hodu, promene mišljenja u našu korist. Međutim, Austrijanci su iskoristili svoje demokratsko pravo i glasali su za Hajdera, što je bilo strašno, su se pitali je li su Austrijanci poludeli. Međutim, pre neki dan Italijani su glasali za Berlusconija. Berlusconi u svom društvu ima i neofašiste i separatiste, Finija i Bosija. Kažu da to poređenje baš i nije umesno između Austrijanaca, odnosno Hajdera i Berlusconija, ali eto da vidimo šta se dešava u našem okruženju i kakve to reperkusije uopšte ima za nas ako uopšte živimo u istom svetu. Govori profesor dr. Vatroslav Vekarić, on radi u Institutu za međunarodnu politiku i privredu.
Berlusconi je dobio izbore, po mom mišljenju, pre svega zato što prethodna koalicija levog centra, Maslina, Ulivo, nije odgovorila obećanjima. Ona, naravno, mislim, nije ni mogla da odgovori svim obećanjima koje iznela. Mislim da je ona sama bila žrtva italijanske veoma naglašene spremnosti da ispuni sve potrebne zahteve za uključivanje u Evropsku monetarnu uniju. Tako da je napor prilagođavanja italijanske privrede zahtevima jedinstvene monete, eura, jedinstvene monetarne unije, za Italiju bio jedan proces koji je morao da ima i svoju političku cenu. Mislim da je ta politička scena upravo plače na novim izborima i to je po meni glavni razlog smene u Italiji. Ja moram da kažem lično, činjenica da ta koalicija uključuje i Finjeve, neofašiste, tu dolazimo do određene sličnosti sa austrijskim slučajem. Hoću da kažem da je slučaj zabrinjavajući, naravno u manjoj meri nego što je to austrijski slučaj, ali on sam po sebi svedoči o jednom trendu o kome možda treba razmišljati. Još 95. pobjeda Aznara u Španiji je nagovestila da ta desnica u zapadnoj Europi dobija na značaju. I to je jedan trend koji je zabrinjavajući. On je zabrinjavajući na dugi rok zato što na neki način dovodi u pitanje osnovne postavke na kojima počiva Evropska unija. A to je jedan liberalni koncept i privrede i društva. Nedavni summit u Nici otišao je korak dalje u razvijanju tog koncepta Evrope građana. Ovakvi događaji, kao što je Hajderov slučaj u Austriji, pa sada u određenoj meri, kažem u manjoj meri, i slučaj Berlusconija i njegovih saveznika koalicijnih, na neki način nagoveštava da dolazi do nekih pukotina o toj jednoj idiličnoj slici koju je ponudio summit u Nici usvajanjem povelje o Evropi građana. Italija je jedna zemlja koja je u velikoj meri, na neki način i umorna od razno raznih poremećaja. To su one početak 90. godina poznate afere, takozvana sudijska revolucija, rivoluzione giudicaria, kako kažu Italijani, gdje je sudstvo kao jedna od komponenti u podeli vlasti na neki način iskočila, pa možda se i postavila iznad parlamentarne izvršne vlasti i poremetila tu neophodnu ravnotežu. I to je nešto čega su se Italijani možda umorili. Evo recimo sudija Di Pietro, koji je inicirao ove promjene početkom 90-ih o kojima govorim, koji je nekada bio najpopularnija ličnost u Italiji, koji bi verovatno da je se kandidovao bio izabran za predsjednika Italije da je želeo, danas nije prošao cenzus. Znači, Italija ulazi u jednu novu fazu, možda rigidnijeg odnosa i sve ono što je bilo liberalno bit će verovatno potisnuto u većoj meri. Neće to biti dramatično. Zato što percepcija Italijana u odnosu na korupciju i na kriminal nekako, ne znam kojih razloga, se ne fokusira primarno za Berlusconija. Njemu su njegova eventualna krivica o kojima se vode procesi i moramo se imati u vidu da nijedan od tih procesa nije završen protiv njega. Italija je ipak pravna država. Su nekako bili vezani za razne poslovne aktivnosti, ali nije bilo reći o onoj vrsti korupcije koja je na neki način Italijane početkom 90-ih veoma potresla i uzbudila, a to je jedna veoma velika sprega između javnih sredstava vlasti i neovlaštenog korištenja javnih sredstava. Berlusconi nije percipiran kao član takve grupacije. To je jedno. Međutim, još jedna činjenica mislim da je odigrala ulogu u pobedi Berlusconijeve koalicije. A to su veliki problemi koje Italija ima sa emigrantima. Posebno pritisak albanske emigracije. Znate, čitava južna Italija je već godinama faktički u jednom opsadnom stanju. Mnogo je stranih radnika iz Magreba, iz tropske Afrike. Svi problemi koji se javljaju sa njihovim prisustvom malo jačaju ksenofobiju u Italiji. Možda je upravo ta komponenta imala značajnu ulogu u samom konačnom rezultatu.
Evropa se jako uzbudila, odnosno Evropska unija, kada je Haider pobedio u Austriji. Zbog čega se znači Evropa uplatila od Austrije ili od austrijskih neofašista, a ne od desne vlade u kojoj ima neofašista, kada je Italija u pitanju?
Haider je eksplicitno govorio protiv manjina, imao je ispade antisemitske i na tome je bio vrlo uporan. To nisu bili ekscesi. On je to govorio sa velikim ubeđenjem koje verovatno i danas deli. I to je šokiralo Evropu, međutim Berlusconi je ipak nešto drugo i komponente fašističke u Berlusconijevoj vladi su mnogo manje značajne od Haidera u Austriji i treba imati u vidu da taj Fini veoma pazi što govori, tako da ne privlači toliko pažnju, a i nema tu težinu koju Haider ima u Austriji. Mislim, to je objašnjenje. Znači, fenomen je sličan, ali istovremeno u velikoj meri i teško uporediv.
Čuste, gospodin Vekarić, on kaže da je osovina, ta evropska osovina glavna, francuska, nemačka, zdrava, u tom smislu što nema desničara, ultradesničara ili neofašista. izgleda da je Le Pen poražena u Francuskoj, međutim ja se podsjećam na ono što je Jean Baudrillard rekao, objašnjavajući zbog čega je Le Pen na neki način nestao sa političke scene. On kaže zato što se srž njegovih ideja infiltrirala u sve političke krugove. Le Pen, kaže Baudrillard, više nije potreban jer je pobedio, i to ne u politici, nego u mentalitetima. Pominjem Baudrillarda zato što je u tom istom tekstu napisao da sve evropske zemlje jesu u fazi etničkog čišćenja, to je prava Evropa, kaže, koja se gradi u senci parlamenata, a njeno udarno koplje je Srbija. Prava reč je, kaže Baudrillard, da Srbi u svojstvu nosilaca etničkog čišćenja da se nalaze na vrhuncu Evrope onakve kakva se ona stvara, a njena svojstva su beli integrizam, protekcionizam i diskriminacija. Ali dobro, Baudrillard je filozof, to je sve relativno. Sada ćete čuti gospodina Ljubodraga Dimića, on je i istoričar. S njim smo pričali naravno o raznim stvarima, a možda za početak s nešto sadržaju naših udžbenika, jel da, duhovi naših predaka, odnosno predaka Koštunice i drugih političara koji su došli u Hrvatsku i su još živi, makar kada je reč o udžbenicima.
Vi imate činjenicu da o Kraljevini Jugoslaviji radite na 2 ili 3 časa, da ruskoj i kineskoj revoluciji posvećate više od toga. Vi imate jedan mehanizam oddeljenosti evropske istorije od one istorije koja se može nazvati nacionalna, mesto da se prosto jednim novim pristupom definitivno shvati da je ovo prostor u kome se u lokalnim okvirima dešava svetska istorija. Vi imate jedan selektivni pristup ličnostima. Sećam se nekih istraživanja koje je obavljao profesor Stanković pre 20 godina na tadašnjim udžbenicima istorije, gde su istraživanja prosto pokazala da u 8 udžbenika po 8 različitih republika i pokrajina samo 2% ličnosti su zajedničke ličnosti. Josip Broz je bio najčešće spominjan na ličnost u udžbenicima istorije na celom prostoru Jugoslavije. Posle njega je to bio Hitler, pa kralj Aleksandar, znači diktatori. Ličnosti kulture u tim udžbenicima gotovo nisu postojali. Gotovo svi Srbi u hrvatskim udžbenicima bili su negativci. Retko je koji Hrvat u srpskim udžbenicima bio pozitivna ličnost. Hrvatski đaci nisu mogli da saznaju ništa o Vuku Karadžicu. Mi smo znali za Prešer, na koji se jednom ili dva put spominjao. I to je bila otprilike jedna priča koja je stvorila i 2% zajedničke svesti kod generacije koja je nakon toga, nažalost, u sasvim drugačijim istorijskim okolnostima i platila najveći ceh jugoslovenskih ratova ili ratova za jugoslovensko nasljeđe. Danas slika izgleda drugačije. Danas, na primjer, u udžbenicima Josipa Broza gotovo nema. Čini mi se da se spominje 2 puta. Šta znači taj pokušaj da se zaboravi nešto što je sopstvena prošlost? Kako možete izbrisati čoveka koji je 50 godina prosto postojao na istorijskoj sceni? A pritom se ona priča od nekoliko decenija ranije promenila, tako da se ranije, čini mi se, Dragoljub Mihajlović spominjao 2 puta, sada se spominje 10, 15 ili 20 puta. Ranije se Ante Pavelić u hrvatskim udžbenicima nije spominjao, u srpskim se spominjao 30 puta. Znači, prosto jedna matrica mišljenja je zadržana i ta matrica mišljenja prosto nije dobra, ona nije održiva u vremenu u kome mi živimo.
Učbenik poznavanja društva za 4. razred osnovne škole u Sarajevu. Četnički i srpsko-crnogorski zločini. Od prvog dana agresije neprijatelj je provodio najsvirepije zločine nad bošnjačkim i hrvatskim narodom. Rušio je sela i gradove najrazornijim granatama, da bi poslije toga pješadija krenula u napad na goloruko stanovništvo. Ubijano je sve odreda, pljačkalo se, rušilo i palilo. Namjera agresora je bila da bosansko-hercegovački prostor potpuno očisti od nesrpskog naroda. Tako je uslijedila najveća nesreća koju je Bosna ikada doživjela u svojoj dugoj historiji. Vršen je pokolj žena, djece i staraca. Silovalo se, pljačkalo i palilo. U plamenu su nestajala sela, škole, džamije, sve što je bilo bošnjačko i muslimansko. Oni koji su uspjeli izmaći četničkom nožu kretali su se u izbjeglištvo bez igdje ičega.
Logore smrti. Četnici su ogroman broj stanovništva otjerali u logore. Terani su u barake, škole, rudarske jame, vlažne podrume i druge neuvjetovane prostorije. Mučeni su na zvjerski način. Majke i kćer su silovane, djeca nabadana na noževe, a ljudi tučeni do smrti. Četnički nagon za ubijanjem je bio toliko veliki da su izmišljene najsvirepije metode za uništenje ljudi. Tako su ubijani do jučerašnje komšije i poznanici. Dešavalo se da cjelokupno stanovništvo pojedinih sela stjeraju u džamiju, školu i druge zatvorene prostorije, pa ih zapale. Nesretnici su morali umreti samo zato što su bili Bošnjaci i muslimani. Četnički zločini su poprimili takve razmjene da im je teško naći paralelu u dosadašnjoj ljudskoj istoriji.
U Hrvatskoj je napravljeno nekoliko generacija udžbenika u međuvremenu i u Sloveniji, tako da sad imate situaciju da, na primjer, za 8. ili 4. srednje škole u Zagrebu ili u Ljubljani se prodaje po 5-6 ili možda i manje ili više udžbenika, gde svaki profesor prosto bira šta će predavati. Izvršena je ona demonopolizacija, tako da udžbenike ne izdaje samo jedna ovlašćena institucija, i ono gde je učinjen prodor, ti udžbenici su gotovo apsolutno vizuelno prilagođeni jednom modernom udžbeniku. To je jedna kvalitetna hartija, to više nije gotovo toalet papir kako se u ovoj nesreći i nemaštini kod nas, nažalost, moralo raditi. Međutim, sadržajno ti udžbenici su i dalje tragični. Mislim, tragični, duboko sam ubeđen, po hrvatski narod. Oni su puni paušalnih ocena, oni su puni animoziteta, u njima se može prosto pročitati i videti jedna nacionalna patologija koja je opterećujuća i koja više odgovara svesti nekog od prethodnih vekova nego vremenu ka kome mi idemo i u kome živimo.
Najteže su za vrijeme okupacije stradali Srbi, na njima je vršen genocid. Njih su fašisti nemilosrdno ubijali, pokrštavali i proterivali se svojih vekovnih ognjišta. Takvu sudbinu su doživjeli i Jevreji i Romi. Neprijatelji su pomagali domaći izdajnici, Ljotićevci i drugi. Deo pripadnika nemačke i mađarske narodnosti u Vojvodini se priključio neprijatelju, takođe se i veliki broj Šiptara sa Kosova i Metohije priključio nemačkim, bugarskim i italijanskim fašistima. Hrvatske ustaše su bili najverniji saradnici nemačkog okupatora. Čitaj tekstove o genocidu nad Srbima i drugim narodima u narodnostima, postoje i filmovi o tome, treba ih gledati i razgovarati.
Znate, u prirodi je svake revolucije da počinje svet od sebe. Ne može se desiti da već u sledećim udžbenicima i u nastavnim planovima i programima nova vlast propiše da se taj trenutak kada ona stupa na političku scenu kao vlast takođe unese udžbenike, znate što će govoriti opet o jednoj tako svesti koja je poneta inercijom i koja podsjeća na vremena koja smo mi svi posmatrali kao deo solidarne mase, ako ne iz neke druge pozicije. Ta vlast dolazi u trenutku kada je ovde gotovo sve razoreno i uništeno. Ako posmatramo ozbiljnu državu koju ona, ta vlast, sada treba da personifikuje, ozbiljnu državu čini nekoliko bitnih elemenata. Jedan je sila. Za razliku od prethodne vlasti, ova vlast silu ne upotrebljava protiv svojih sugrađana ili protiv svojih podanika. To je već nešto što govori o jednom velikom kvalitetu. Pitanje je kada će možda i taj kvalitet nestati, jer se najavljuju štrajkovi, socijalni nemiri i tako dalje. Drugi element koji ozbiljnu državu čini državom su zakoni. Ova vlast dolazi nakon vlasti u kojoj je vladalo bezakonje. Uraditi ozbiljne zakone, izvršiti jednu kodifikaciju, to traži vreme. Treći element koji ide uz zakone su institucije. U ovoj državi su institucije kod Josipa Broza bile dekor, a onda ih je Slobodan Milošević gotovo sasvim razorio. Institucije ovde više ne postoje. Potrebno je sada ponovo izgraditi nešto što je ponekad bilo staro i stotina godina, a što više ne postoji. Iza zakona stoje činovnici. Vi imate situaciju da ova vlast dolazi na prostoru gde ozbiljne državne administracije nikada nije bilo u celom veku. Vi ste imali uvek jednog orijentalnog činovnika koji je poput onog u Nušićevim komadima, držao donji veš u fascikulama koji je mirisao na promicle, koji u sebi baštinio mnogi elemente orijentalnog od bahatosti, neukosti, nekulture elementarne, nestručnosti, nezainteresovanosti za posao, korumpiranosti. Vlast dolazi i vlada u zemlji u kojoj gotovo 50% stanovništva ovu državu ne osjeća kao svoju. Bilo da je u pitanju mlađa generacija koja razmišlja o odlasku na zapad, bilo da je u pitanju onaj deo koji više ne osjeća nikakvu obavezu prema državi, a biti državljanin to podrazumeva uživati mnoga prava, ali i preuzimati neke obaveze. I još nešto gde, čini mi se, ova vlast ima mogućnost da nekoliko meseci ili godina živi lagodno, to je ono što je ostvareno 5. oktobra, a meni se čini da je 5. oktobra, da je ovaj prostor, za razliku od vremena pre toga, dobio perspektivu. Taj osjećaj perspektive se može poništiti za 6 meseci, godinu dana ili 3 godine, u zavisnosti od strpljenja stanovništva i postignutih rezultata. Ali za razliku od vremena do 5. oktobra, kada se u našem okruženju podjednako loše živelo kao kod nas, ali je postojala perspektiva, mi smo tog dana osvojili perspektivu. Osvojili smo mogućnost da možda utičemo na svoju budućnost. To nije malo. Ukoliko ova vlast napravi grešku one prethodne, a ona je, čini mi se, najtragičnija greška je po mom sudu bila otprilike sledeća. Za razliku od vremena Josipa Broza, gde je izgledalo da je budućnost osvojena za svo vreme, ova prethodna vlast Slobodana Miloševića je se prosto sprovodila uz osjećaj jedne privremenosti. I znate, Broz je mogao da uzme kinesku vaznu ili nekog rembanta, da ga okače na svoj zid, da ga gleda, da svi oko njega mu se dive zbog toga i da je vrati u muzej. Ova druga vlast koja je živjela u osjećaju privremenosti se ponašala na drugi način. Sve što ne uzmem danas, možda sutra više neću moći da uzmem. I ona se prosto, poput skakavaca, njen bilans je jedno totalno uništavanje institucije i privrednih dobara i jedna otimačina i jedna opšta kriminalizacija društva. I sada vlast koja funkcioniše od 5. oktobra ili kasnije ima jednu ozbiljnu obavezu da taj osjećaj privremenosti poništi, da uspostavljanjem zakona i uvođenjem nekog reda, nekih standarda učini sve naše živote stabilnim i prosto nas okrene od suvišne politizacije, od suvišnjeg trošenja energije na ulicama ka jedinom prostoru gde trebamo da trošimo energiju, to je rad na poslu za koji smo plaćeni.
Ovih dana knjigu Bekima Fehmiju. On isto jednu knjigu svojih sećanja na deca.
Da, ja sam čuo to.
To je strašno dobro napisano. Ovo je najveći doprinos upoznavanju Albanaca od 80. godine do danas. Ja nisam videla ništa što je prijemčivije za čoveka koji nije Albanac da razume šta ti ljudi hoće. Prvo da jesu ljudi, jer mi imamo tu užasnu predrasu.
Slažem se. Ja se takođe nekad zapitam, pa kolike su naše greške? One su velike, ogromne, permanentne, od prvog do poslednjeg dana. Ali istovremeno, ozbiljan uvid u ono što je rađeno na drugoj strani pokazuje isto. Permanentne, duge, ogromne, tragične greške koje na kraju krajeva ta dva naroda i plaćaju i danas. Ako se gleda to zajedničko iskustvo u Jugoslaviji, srpska država se vratila na prostor svog srednjevekovlja, balkanskim ratovima. I tog trenutka je ona na neki način, kako kažu Albanci, raspolutila tkivo neke projektovane albanske države. Tog momenta ona je zadobila jedan prostor na kome je bilo 47% albanskog i turskog življa, muslimanskog življa. A ostalo je bilo nešto što je pravoslavno stanovništvo. Međutim, jedini ko je tada pisao o velikom porazu Srbije, tom činjenicom da država koja ima 54.000 kvadratnih kilometara pripoji sebi gotovo 33.000-34.000 kvadratnih kilometara, naseljenih sa 50% tuđim življenjem, bio Lav Trocki, koji je pisao da je Srbija tada obesila sebi oko vrata vodenični kamen. Jer je prosto država koja imala 98% verski i nacionalno homogenu sredinu, prosto se susrela sada sa jednim iskustvom koji više to nije bilo. I s jednim prostorom koje je trebala razumeti, koja je trebala organizovati, koja je trebala na neki način osvojiti, jer nije tvoj, koja je trebala prosto integrisati, vezati za sebe. I ona je imala 913. i 914. godinu da to pokuša da uradi. I naravno, kako je to radila? Radila je preko neukih činovnika, radila je preko milicijskih ekspozitura i radila je preko vojne strukture koja je bila na tom prostoru. Sa aparatom nasilja vi pokušavate da jedan prostor privežete za sebe, ne uspevate, dolazi 1914. dolaze veliki albanski upad i dolazi kontraudar Srbije koji ulazi na prostor Albanije da bi štitila svoje granice. Dolazi 915. i albanski revanš za 912. Taj revanš traje do 918. Nakon 918. se vraća sada nova jugoslovenska ili srpska vojska nazad. I ono što je karakteristično i što treba prosto ovde spomenuti, u naređenjima koja su davana oficirima, koja je davala vrhovna komanda, striktno je isticano da se prema stanovništvu na prostoru Kosova i Metohije i Makedonije treba odnositi kao prema građanima buduće države. Znači, sa apsolutnim poštovanjem. Međutim, jedno su naređenja, a drugo je praksa. Vidite, taj prostor je mogla da osvoji moderna država. Ali Kraljevina Jugoslavija je želela da bude moderna država, ali moderna država nije bila. I ona je taj prostor počela da privodi nekom redu kroz gušenje nasilnog pobuna, kroz prosvetnu politiku koja je Albance isključivala od mogućnosti da uče na svom jeziku. Znate, Jugoslovenska država izašla u susret nemačkoj nacionalnoj manjini. Ispunila sva njena prava po odredbama koje je 51. član Sen-Žermenskog mirovnog ugovora sa Austrijom garantovao svim jezičkim, rasnim i verskim manjinama na prostoru Jugoslavije. Međutim, te odredbe prema albanskoj nacionalnoj manjini Jugoslovenska država nije izvršila. Niti imala namere da izvrši, niti albanska matica bila u takvom stanju da je mogla da izvrši pritisak da zaštiti svoje stanovništvo. Ali istovremeno je to stanovništvo opsedala jedna ideja i ta ideja o velikoj Albaniji koja je ulivala jedan nepismeni svet sela, begovat, ljude koji su imali ozbiljne političke karijere, ljude koji su bili odmetnici ili ubice, sve ih je ulivala u jednu, prosto rezultanta njihovih energija bio je pokušaj da nastane velika albanska država. A to ih je dovodilo u sudar sa okolnim balkanskim narodima, sa Grcima, sa Srbima, sa Crnogorcima, sa Makedoncima i to je nešto što imamo do danas. Prosto sudar nesreća. Uvek kada je trebala da dođe reforma, ovde se lakše kretalo ka ratu. A tragedija Srba je u tome što se oni nikada nisu oslobodili te pozicije ili osjećaja da su oni ti koji su zaduženi da čuvaju državu. I onog momenta kada su čuvali, a to je od početka, od 1918. oni su tu državu čuvali od nekog drugog u državi. I u tom prosto grotesknoj toj situaciji se i završava ova priča o rastakanju Jugoslavije. Nije problem bio Jugoslavije što je ona bila velika država. Što je 1918. imala najduže granice posle Nemačke u Evropi. Što je sažimala i geografski prostor i kulturne civilizacijske krugove koji su bili različiti. Što je bila i balkanska i evropska i podunavska i mediteranska i alpska i ne znam više kakva zemlja. To je bilo njeno bogatstvo. A njen problem je bio što su političke elite, kulturne elite, naučne elite, taj prostor i to bogatstvo nisu znale da osmisle. I pazi, naspram države koja bi bila ispunjena ozbiljnim sadržajima, mi smo imali državu koju integriše isključivo politika. I to se završavalo diktatura, rat. Diktatura, rat. Mogućnost modernizacije, rat. Pod parolom, sad ćemo napraviti nacionalne države, a nakon toga ćemo u njima sprovesti reforme. Nema tih reformi. Neće ih niko dočekati.
Peščanik.
Čuli ste gospodina Ljubodraga Dimića, on je istoričar po struci, inače da vas podsjetim samo da je i član Komisije za istinu i pomirenje. A sada ćete čuti gospodina Bekima Fehmija. On je, kao što znate, verovatno napisao jednu knjigu koja se zove Blistavo i strašno. Posjetili smo gospodina Fehmija, razgovarali smo o knjizi, a naravno i o nekim drugim neizostavnim temama.
5 godina nisam bio na kaljaji. Od mog pokušaja samoubistva. Sedim pored ramazanskog topa. Vidim moju bistricu koja deli grad na dva dela i račva se na jazove koji teku pored nje i obrću teško mlinsko kamenje. Jazovi prolaze pored zidova kuća ispod radnji, čiji vlasnici u njima hlade lubenice i boce piva, presecaju kaldrmisane ulice s mostićima, pa protičući pored jablanova, vrba, topola, razilaze se u potoke i potočiće. Ovi pak jure ispod zelenih krošnji crvenih čeramida, sa čuvarkućama na njima, ulaze u svako cvetno dvorište, brzaju pored dudova, bresaka, šljiva, mušmula i odlazeći iz dvorišta u dvorište, povezuju komšije jednog sa drugim, da bi se svi ponovo izlili u jazove, a ovi u svoje matice. Bistrica mi izgleda kao ogroman, položen od tečnog srebra razgranat dud. Srebrni dud. Baka Hilim je davno rekla, nemoj slučajno da pljuneš u potok, jer će ti ostati kriva usta.
Nema više ni one moje kuće, gdje sam odrastao je zapaljen do temelja. Nema ni one kuće gdje se nekada bila karabinjerija, gdje je onaj karabinjer huškao psa, sada znam boksera, na decu pa se tako zabavljao društvo. Nema ni furuna više. A da ne govorimo o ostalim jazovima, topolama, vrbama. Pretposljednji put sam bio u prizoru 97. godine i šetam se tamo i vidio sam između Papas Čaršije i Šadrvana je bila crkva oker boje, ali okružena sa lipama. I mi kao klinci smo uvek kad su bile slave, Božići i tako dalje, išli smo tamo sa vrata, slušali pesme i tako dalje. I vidio sam da su sve to posekli. Izgradili su spomenik caru Dušanu od 3-4 metra od žutog granita. Umjesto onih božanstvenih lipa popločili sa kamenim pločama, postavili neku zelenu klupu, ispod klupe spava neki jadni izbjeglica iz Like, a odmah iza metalnog ograda tu je kafić gdje se pije, peba i tako dalje. To je bio grad za čovjeka. Nažalost, više ne postoji. Jer vi znate da mi se jučer ili prekjučer javila Olja. Popova čerka iz mog Bogaza. Nisam znao da se nalazi ovdje, da se povukla sa armijom. Stravično. Ali, ja sam znao da će do toga doći. Jer imate moj posljednji intervju kad sam rekao s Bogom narodi i narodnostni bivše Jugoslavije. Ako sam dao sam ga 14. aprila 87. godine, citirao sam Šekspira. Ovo je vreme izašlo iz globa. O proklestvo sram, što sam rođen da te popravljam sam. Da se osjećam kao u pesmi čovjek peva posle rata Dušana Vasiljeva koji za mene je testament. Ja sam gazio u krvi do kolena i nemam više snova. Sestra mi se prodala i majci su mi posekli sede kose. I ja u ovom moru bluda i kala ne tražim plena. Ja sam željan zraka i mleka i malo bele jutarnje rose. Ja sam se smejao u krvi do kolena i nisam pitao zašto. Brata sam zvao dušmaninom kletim i kliktao sam kad se u mraku napred hrli i onda leti k vragu i Bog, i čovjek, i rov. A danas mirno gledam kako mi željenu ženu gubavi bakalin grli i kako mi s glave raznosi krov. I nemam volje ili nemam snage da mu se svetim. Nije mi žao što sam gazio u krvi do kolena i preživeo ove godine klanja radi ovog svetog saznanja što mi je donelo propast. Ja ne tražim plena. Odajte meni samo još šaku zraka i bele jutarnje rose. Ostalo vam na čast.
Leto je, paklena vrućina, dudinje opadaju, bos u kratkim pantalonama upadam u dvorište, sav musav, prašnjav i gladan. Jao, pere se veliki veš. Mrzim kad se pere veliki veš i kad se kreći kuća, jer je Dija tada nervozna, pa ja pobegnem na ulicu. Ali ovog puta nisam to učinio. Ujna je nasred dvorišta sa koritom preko potoka gde ispira rublje. Na sebi ima prozjenu haljinu sa crveno-belim cvetićima. Prilazim potoku iza Ujne. Sedam. Nije me ni primetila. Bučnem noge u hladni potočić i krišom je posmatram. Sva je zajapurena. Pri pokretima podiže joj se i spušta haljina, kratka do kolena, koja se mestimično od znoja lepi za telo. Ima lepe grudi, tanak strug i čini mi se nema gaćice. Ja kao da perem noge, saginjem se i sa strepnjom virim ispod haljine. Kad se uspravi, vidim joj samo zadnji deo nogu i unutrašnjost bedara, a kad se saginje, prokletstvo, besa mi je donela parče hleba i isterala me na ulicu. Znam da sam uradio nešto što nisam smeo, ali sam ipak to uradio.
Nikad nisam krivio Srbe, ono što se dogodilo Albancima. Za to je krivim samo Albance, oni su sami krivi. Moj posljednji intervju je 1991. u Glas omladine. U tom intervju ja sam predložio da optuže u međunarodnoj zajednici za zločine koje se čine tokom mira na Kosovu od 1981. pa sve do 1991. Federaciju, Republiku Srbiju, pred Međunarodnim sudom. Nisu uradili. Zašto? Jer ubiti dete od 3 godine i starca od 92 godine u sopstvenoj kući, pa krvava bajka koja se desila u žuru, samo 2-3 dana ispred onoga što Srbija od 3 dela postaje cela 28. marta, i ćutati o tome. Meni slobodu niko ne može da ukine. Može da mi ukine kad me otkine glavu. Ali ja sam slobodan čovjek. Nikad robom se nisam osjetio. Ja sam znao da ide rat. Dolazi rat. Ja sam govorio o srpskoj deci, a ne o albanskoj deci. Ja sam govorio o svačijoj deci, jer ja sam predratno dete. Ja sam doživio rat. Ja sam doživio i posle rata. A oni koji su bili u krvi sopstvenog naroda, u srpskoj krvi do guše, u hrvatskoj krvi do kuše, odjednom ti ljudi koji su preživjeli to klanje od 41. i 45. milion ljudi ubijeno. A najviše smo se pobili među sobom. Pa ovdje čovjek ne može da umre bez najmanje 2-3 rata.
Predveče je. Sneg se najzad stvrdnuo. Klizamo se na kratkim metalnim klizaljkama. To su polovine rascepljene cepanice. Od vrha do dna je zategnuta žica koja je zavrnuta pri vrhu kod prstiju i kod stopala. Kroz to je provučen kanap koji se vezuje i polovinom olovke ili manjim štapićem pričvršćuje se za nogu. Više hodam nego što se klizam. Neko predloži da odemo do papa s čaršijem. Kod batine prodavnice čekalo nas je iznenađenje. Izdaleka smo primetili jednog mladića koji se kliza ispod velike ulične svetiljke. To nije klizanje kao naše, to je nešto sasvim posebno. Zanemeo sam od divljenja. Šta sve taj mladić ume? Lep je. Na sebi ima beli džemper sa rol kragnom, tamnoplavu bluzu prebijenu u stelo, kao i pantalone. Na nogama ima divne cipele sa klizaljkama koje prvi put vidim. Drugovi kažu da su od čelika, a meni svetle kao da su od srebra. On je sam, osjeća da nam se dopada, pa izvodi sve što zna, dok se pored česme nije pojavila devojka koja ga je pozvala. Bane, ajde kući. Bane se zavrteo još 2-3 puta oko sebe kao čigra, pa se zabacujući čas jednu, čas drugu nogu udali. Kad je stigao do česme gde ga je čekala devojka, on se okrenu prema nama, osmehnu nam se i mahnu rukom u znak pozdrava. Svi mi kao po komandi, odpozdravi smo mu, presrećni zbog onog što smo vidjeli.
Ne znam za Srbe koliko njih uopšte su ikada napisali nešto na albanskom jeziku. Ili Hrvata, ili Slovenaca, ili Bošnjaka, ili Crnogoraca, osim Miljana, Miljanova. Znaš mi jedan Srbin da je pisao na albanskom? Da li je ikada čuo kako zvuči, kakvu muziku ima taj jezik? Edgar Allan Poe. Korbi. Njeme snatetet meruar,
To kan donja i lënduar disa libra të çuditshme të një shkencë së harruar.
Preda mnom kao da leži neko tuć, a ne moj otac. U Bajrakli džamiji se klanja dženaza, molitva za pokojnika. Stoji ti tu, pored tate, dok se klanjaju. Najmlađi treba da ga čuva, takav je adet, reče mi neko. Ja stojim sam. Sagao sam glavu i gledam crvenu zastavu, pa crnog orla sa dve glave raširenih krila. Crna orlova krila počinju da se šire. Orlove obe glave se dižu i gledaju nadole. Užasnut, odmakao sam se kada se veliki dvoglavi orao uspravio i naglo zario svoje kandže kroz poklopac tabuta. Izvlači tatu zavijenog u belo platno. Zamahuje svojim ogromnim krilima i poleće. Obleće oko dvorišta džamije u krug, a svakim krugom diže se sve više i više. Očevo telo visi, opuštenih nogu i sa glavom nagnutom u stranu. Orlove kandže su zarivene u njegov grudni koš. Leteći u širokim krugovima oko belog minareta, orao sleće na sam vrh. Mrak je. Samo minaret u svojoj belini žestoko blešti. Crni orao sedi na tati. Čudim se kako tatu ne probije vrh minareta. Chop that wood, carry water. What's the sound of one hand clapping? Yeah, the light and the myth don't know what it is. Every second, every minute, it keeps changing to something different. Yeah, the light and the myth don't know what it is. It says it's non-attachment, non-attachment, non-attachment. I'm in the here and now, now meditating and still I'm suffering, but that's my problem. Enlightenment, don't know what it is.
Peščanik.
Slušali ste Bekima Tehmiva, delove iz njegove knjige Blistavo i strašno, čitala je njegova supruga Branka Petrić. Bekim Tehmiv je govorio stihove na albanskom, to ste čuli Gavrana Edgara Alana Poa, a Svetlana je čitala izbore iz Blistavog i strašno po svom izboru. Na kraju emisije Peščanik slušate gospođu Vesnu Pešić. Od februara meseca ona nije u Beogradu, ovde ovih dana on je u gostima, ona je ambasador Savezne Republike Jugoslavije u Meksiku.
Moj utisak, da vam kažem, iskreno nije tako loš. Mislim, ja ne bih imala ništa protiv da ovako navalim i da kažem svojim uobičajenim jezikom. Sada se u stvari najbolje vidi iz ove perspektive da je situacija zaista strašna. Mi izlazimo iz požara, znači mi sad izlazimo potpuno bez igde ičega, nigde nema, tako reći, osnovca. Znači da se to sve pokrene sa te, kako da kažem, pogorelačke tačke, zaista je potrebno jako mnogo da se uradi da bi se nešto videlo da smo se pomerili, pošto je tačka postala jako niska. Ono što ja mislim da mi moramo sad da vidimo sa DOS-om i sa novim vlastima, vladama, da kažemo, mi vas potpuno razumemo da je situacija jako teška, ali hoćemo da imamo potpuno jasnu, transparentni uvid u to koliko ubrzano i koliko tačno i ispravno radite posao koji ste vi preuzeli. Ja imam utisak da se dosta i radi, pravi se nekakva infrastruktura zakonska. Ja ne mogu da procenim koliko je da su dobri novi zakoni, recimo o porezima, ali mi se čini da ovaj mladi Đelić uliva poverenje. Došli su neki ljudi koji su dosta sposobni. U srpskoj vladi naročito ima nešto, naravno i u saveznoj vladi, Kolabusa i tako dalje, ima nekih ljudi koji su tamo dobri, Savem, Goran Svilanović, znači ima neki ljudi koji lepo rade. Ali uglavnom ipak prirodu vodi srpska vlada. Moj utisak je da tu rade dosta sposobni ljudi, da je Đinđić okupio jednu dosta dobru ekipu i sad mi moramo da pokažemo poverenje da ta ekipa uradi nešto. Ali ne poverenje da im damo neki mandat za večnost, nego da ih držimo na oku da zaista se izlazi u javnost sa problemima, da nas obaveštavaju kako rade, da nam zaista tumače koliko su odmakli, šta im je problem, tako da mi možemo da pratimo sami šta se dešava sa našom sudbinom. A ne da, da ne znamo šta se dešava, da to bude za nekakvih zavisa, da smo mi nestrpljivi, da smo besni, da smo nezadovoljni, a oni nam objašnjavaju još šta rade. Eto, da nas prosto ne zaborave, da sedimo očajno, a da tamo ne znamo šta se radi. To ne bi bilo dobro. Sve institucije mislim da nisu dovoljno pročišćene. Ja verujem da se Dušan Mihajlović trudi, ali očigledno je da to mora biti potpuno evidentno kako se transformiše, ko to preuzima, sve je to za nas ostala mistika. Vojska se uopšte ništa nije transformisala, molim vas. Pavković još uvijek sedi na svom mestu, ljudi traže da se te institucije ubrzano počinu da menjaju. Zbog toga što onda sve deluje suviše personalizovano. Pa ko je za Đinđića, ko je za Koštunicu, ama dosta više sa imenima. Jednostavno mora da počinje same institucije da funkcionišu i da ne bude ko je čiji čovek, ko je za koga stoji. Znači ta naša mistika koja se ovde navadila u našem političkom životu, koja zove mi metafizika, da stalno neko iza nekoga stoji, ove radi protiv ovoga, kupljeni su ovi, ama te priče postoje samo dok ne postoje nikakve institucije. Pazite, skandali postoje u svim zemljama, ali to se zove skandal. Ali nije skandal ako ne postoje institucije. Onda znači mi stalno funkcionišemo na nivou haosa i skandala. Ja mislim da tu može da se radi brže, a ono što nam je veća zavisnost s polja, što moramo da pričekamo, to verovatno ćemo morati da pokažemo izvesno strpljenje i svako nestrpljenje će mnogo da nas košta. Ako mi hoćemo da obaramo recimo neke dobre naše stručnjake koji su počeli da rade iz nestrpljenja, onda Srbija nikad neće stići do Evrope. Stalno se pita ko se stoji ome, da li je smestio neko Vuku Obradoviću. Ovo što se ne raspravlja o suštinskom pitanju koje je to na dnevnom redu. Prvo, tu je reč o jednom vrlo modernom, jednom vrlo interesantnom problemu koji se kod nas nikad nije javno otvorio, znači ošte kakvo je odnošenje prema ženama. Ja imam malo primedbu na to, zato što mnoge žene koje jesu doživjele sve to i koje to znaju nisu izašle u javnost, ali zato što će biti neko ko će kazati da neko stoji iza nečega i da su to neke kurve koje se... Pa to je skandalozno, to je apsolutno skandalozno. Kako je javnost to primila ovde i kako je to popraćeno, to je čisti skandal. To je čisti skandal. I neću da razgovaram kad god je pitanje, evo ovde su žene u pitanju, da opet razgovaram o Đinđiću Koštunici. Zašto? Mi imamo podatke preko sve službe za žene, koliko puta dobije šamarčinu preko lice i u braku i od muža i sve te žene to trpe i čute, pa ja mislim da možemo da otvorimo jedno pitanje koje je vrlo važno i koje se tiče zaista, kako da kažem, najgore je biti crnac i žena. Mislim, zaista nema ništa gore nego to. Ili Rom, kod nas Romi. I onda se tu angažuju nekakvi udbaši, Nicovići iz Jula, iz ovoga onoga koji pronalaze neke prislušne aparate, ne znam šta, prave komediju svih nas, tate. Mislim, ja nisam kako i njih nisam od. Postoji dubinski problem ovde, a dubinski je problem što mi ipak nećemo da se suočimo sami sa sobom. Znate. I to je ono što mi se čini da ovde dominira i što blokira i što će verovatno, ako prevlada, da blokira ekonomiju i to pitanje je koliko će nam plate biti. Ako mi ne želimo da se suočimo s tim, evo sad imate slučaj ovoga pilota, imate slučaj ratnih zločina, nemoj da prebrojavaš koliko je ubio tamo onaj, prebroj prvo svoje. Znači kreni prvo, očisti svoje dvorište, zato što je u tvom interesu da shvatiš šta si radio, jer to je bila politika Slobodana Miloševića. Nije on vodio ekonomsku politiku, nego je vodio ratnu politiku. Rašisti i kad pitaš gde su ti plate, zašto ne imaš, svi se seća onih Ante Markovića plate, pa zašto? Pa zato što je potrošeno, lepo je čovek i zato rekao 10 milijarde na oružje i na vojsku i na ubijanje. Ako nećeš više to, ima da se obračunaš s tom politikom. I moraš onda da kažeš, mi kao, pošto je jedna prešla našu stranu, ama nema balansa i nema pariteta, mi smo pobili više zato što smo više napadali. Ako si ti, izvini gospodine, hteo da Srbija bude u Kninu, onda izračunaj koliko je tvoja odgovornost. Nemoj da brojiš kokovi kokoni, nego vidi šta ti je bio cilj. Ja se vi se sećate kad sam ja izjavila da Knin neće biti u Srbiji, da su teli da me raznesu ovde. E pa, gospodine moj, ako si teo da uzmeš celu Bosnu, pa tamo od te stigneš do Knina, pa da Pakrac bude u Srbiji, pa onda po tome gledaj koliko je naš udeo u celoj toj priči. Po tome ti meri. Ako si se slago s tim, onda slaži se s tim da ti je plata 50 maraka. Šta hoćeš onda? Znači, ne treba da nas karade ponte juri, nego mi treba sami sebe zagušu i da uvatimo, čoveče Boži, sa sporadili, daj da tu prošlo da se obračunu, da kažemo, nikada više, nikada više. Mi moramo jednako da stavimo tačku na moralnu blamažu i političku i moralu koju smo doživjeli za posljednjih 10 godina. To je tačka i našeg ekonomskog oporavka. Neće se policija i ta vojska o kojima pričamo oporaviti ako mi nećemo da se suočimo šta su te organizacije radile. Ratovi su vodila je policija, molim vas rat. Pa šta su crvene beretke? Šta je sad se dešava s crvenim beretkama? Niko ne pita. A one su vodile taj rat. Znači, hoćemo da se to rašisti, da se to raspusti, da se to sve... Ne može to sve da opstane. Nek se oni ne prave ludi. Oni sad hoće da juvore neke rezerviste, a svi oni koji su vodili te ratovi, davali narađenja, oni treba budu nevini da ostanu i dalje šefovi i generalina. Pa to ne može. Drugo, čini mi se da naši građani najmanje su toga svesni. Oni samo su svesni da je njih Milošević ekonomski upropastio. A zašto je u njih ekonomski upropastio, to pitanje dalje neće da postave, nego ga i sami nekako tu zatvaraju. Građani moraju sada da preuzmu stvar u svoje ruke i da kažu, dobro, mi znamo da je naša ekonomska situacija ovo, ali zato što bi, ja mislim, i mnogo razvijenija ekonomija sa 10 godina ratovanja propala neviđeno. Čak ja mogu da kažem čestitam, pa mi smo još uvijek nekog preživjeli. Mi smo išli iz rata u rat. Pa gospodo, to košta. Mi moramo to da razvežemo i da kažemo tačka i nema nikakvog razloga da mi štitimo bilo kakve kriminalce, jer to je veza sa bivšom politikom. Ja nemam nikakvog razloga da, recimo, ne verujem da Dušan Mihajlović je vrlo iskreno želi to da uradi. Ja nemam razloga da, recimo, Zoran Đinđić i ljudi koji su ušli u vladu, koji to vode, da ne žele to da urade. Treba da nam pokažu i da ponavljaju i da se ne stide toga da je to vrlo važno pitanje. I da potpuno javno ljudima kažu, pa nekad i naiđu na neko nerazumevanje. I bit će takvih, ima tih šešeljevaca, ali ipak naši građani treba da se osveste i po to pitanju. Da je mnogo činjeno u naše ime što naši ljudi ne bi prihvatili da su to znali. Neka se to na svakom koraku govori, ja mislim da će se onda institucija mnogo brže raširiti nego što je to do sada bilo. Pa ja mislim da se dosta predsjednik Koštunica promenio sad posle ove posete Americi, da je on tamo čak i obećao to izručenje. Ja mislim da se predsjednik dosta menja na tu temu u posljednje vrijeme, ja to vrlo pozdravljam, mislim da su to jako pozitivne promjene. On je pokazuje možda pretjeranu opreznost kad je to u pitanju, ali da vam kažem, nije reč kad je reč o Haškom tribunalu samo isporučenju Miloševićevo. Reč je što mi nismo ni sudili ni isporučivali, ono tri generala recimo, Vukovarska bolnica je veoma poznat slučaj. Ako je predsjednik Koštunica smatrao da ovu ekstradiciju treba da odloži, mogli smo da krenemo sa drugima. Mi ne treba da zaboravimo da ipak sa onog splitskog aerodroma nekih desetak hrvatskih generala ipak odletelo u Hag. A ne znamo da smo odnesli nekog našeg aerodroma mi nekoga. Znači, ajde da budemo malo objektivni prema sebi, kaže samo nas, pa dobro, mi znamo da je kad je Mesić došao, jesu, zaista se ta promjena vidjela i na tom planu. Znači, ja mislim da bi tu trebalo bez daljnjega, to sam i rano govorila, da se ide potpuno bez ikakvih rukavica. Mi prvo niti ćemo biti osposobljeni da sudimo uskoro, a niko nam nije branio ni do sada. Zašto nismo sudili? Znači, ti sad ne možeš da uveravaš nekoga kako si ti inače odličan, ali a to se uopšte ne radi. Niti je neka istraga uopšte postoji. Bila je neka mala istražica u vezi s tom, to je bilo zatvoreno i praktično ništa nije urađeno. Znači, mi ne možemo da obećavamo da ćemo to uraditi nekad u nekom budućem vremenu kada mi to praktično nismo radili. Mene pravo da vam kaže, već je to i vređa. Stalno se pominje neko da jurimo naše zločince. Pa kako mi to volimo zločince? Kakvi su mi to ljudi da hoćemo njih pošto poto da zaštitimo? Mislim da s tima moramo da raščistimo i da naši političari i predsjednik Koštunica mora da preseće tu priču. Ja mislim da će on to i da uradi i ja mislim što se njega tiče da bi on za sebe kao političar napravio ogroman korak napred da tu temu preseče i da kaže ne, kad su u pitanju ratni zločini, nema cile mile, ima da se stvar istera. Kad on bude pokazao tu energiju, ja mislim da će to da krene i ja očekujem da će se to desiti vrlo brzo i da će to krenuti. Oni greše i mi nećemo da veličamo Haški tribunal, to je jedna strana priče. Isto tako, sasvim je uredno i dobro, što predsjednik Koštunica kaže, dobro da vidimo šta je NATO radio ovdje, dobro da vidimo, ajde da ispitamo sve to. Ali to ne treba da negira ovaj deo naše odgovornosti. To ne treba da se balansira. Pa koliko ti meni učiniš ovamo, toliko ću ja tebi, ne. Ovo je jedan kolosek, ovo je drugi kolosek. Ti treba ispravo da radiš po obu koloseka. Znači da štitiš naše interese kad je reč o NATO bombardovanju, Isto tako što će zaštitiš naše interese, tako što će oni koji su vršili ratne zločine da odgovaraju. To su dve stvari i tako ih treba ih tretirati. Ne može da se definiše nacionalni interes preko tog pitanja. Naš nacionalni interes treba da postane na vrlo realna politika. Pa dokle ćemo vidimo nekakav metafizički nacionalni interes koji ne možemo da razložimo ni nekakve činioce. Ne može nama da bude nacionalni interes da branimo one koji su učinili ratne zločine. Zašto bi to bio moj nacionalni interes da branim ratne zločine? Prvo zato što znači da branim tu vrstu rata. Znači ne samo ciljeve tog rata, nego treba da branim i postupak u tom ratu. Naši političari misle da je naše javno mnjenje toliko konzervativno i toliko zatucano i toliko negativno nacionalističko, da tako kažem, da njima ne dozvoljava da naprave taj korak. Mislim da tu postoji jedna komedija zabune. Da nije tačno da su naši građani mnogo na višem nivou nego što oni misle da oni jesu. Drugo, to su sada legitimno izabrani političari. Oni imaju pravo sada da nas stvarno i povedu, pa ako smo neki delovi naroda i zaostali, neće to da prihvate. Ali molim vas, predsjednik Koštunica je legalno izabran i on je popularan političar. On može da vuče neke poteze koje možda neki delovi našeg naroda i neće shvatiti. Ali on ima foru da taj potez povuče i da nas povuče napred možda i više nego što mi možemo da podnesemo. Možda i više nego što mi želimo. Ali on ima tu šansu i to treba da uradi. A ima dovoljno ljudi koji će to da razumeju i koji će to da podrže. A što možda neće svi da shvate, pa i ne treba svi da ga shvate. Pa ne možeš da činiš svima, ali ja mislim da on ima vrlo mnogo šanse da povuče te glavne poteze i da nas, kao što sam ja nekada rekla za vas, razmesti na šahovskoj tabli maksimalno dobro. I on ima takvu šansu da on ne treba tu šansu da propusti. Nećemo se mi buniti. Nećemo se buniti kad budu te poteze se tako perfektno povukli. Ja stalno ljudima kad su suviše kritični, meni se i to čini bezobrazlukom. Kad mi kažu ništa se nije promenilo, pa kaže čekaj čoveče, kako se bre ništa nije promenilo. Zato ja i sebe pokušavam da demfujem, da ne preteram zato što me jezik vuče, nego da tu umerenost, odnosno realnost svoju zadržim, da opet ne sme da se kaže pa ništa, pa čekaj kako bre ništa, pa sad do juče smo živjeli onako bez ikakve nade, potpuno uništeni, bez perspektive, očajni, pa ipak sad imamo nekakvu nadu, ti ovi ljudi zasukali rukave, rade nešto, pa daj da im damo šansu, nemoj da budemo bezobrazni. I nisu nam potrebni više dugački jezici i hrabri ljudi, nego dobre institucije.
Slušali ste emisiju Peščanik, govorili su Vatroslav Vekarić, Ljubodrag Dimić, Bekim Fehmiju i Vesna Pešić. Predsednik je povukao još jedan odličan potez, čestito nam je rođendan, 12. rođendan Radio B92. Zahvaljuju se gospodinu predsedniku, realizator Milan Mihajlović, montažer Boža Podunavaca, a posebno dve Svetlane Vuković i Lukić. Prijetno.